Dipdiyar Azatlık Radiosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 23. iyuli hepdenin seyşenbe günü. Efirde Xabarlar Günnelüğü şunk programamızda. Mardı Türkmenğadın işerleri aylıklarının giyiciktirilmeğinden beylikü büdret işerleri bankamatlarda pul yetmezçiliğinden kosun yerler. Aşabadın ençeme ovasında şolsandı Gökçe'de 5 günleri içimlik su yok. Gitmişimizi şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programamızın esası bölümüne başlamazdan ön tazelikler dinlen. Olurum mazmunu ile sizin Мен Сахра таныш эдиярын. 23-nji iýulda Günorta Koreýanyň uçurlary Russiýanyň harwy uçury Günorta Koreýanyň Günnor deňzindäki howa giňişligine giren üçin oňa 2 gedek duýduruş okuny atdylar diýip Reuters habarlar agentligi bu ýurdun Milli Goranmak Ministrligine salgylanyp habar berdi. Hitaýyň harwy uçury hem Günorta Koreýanyň howa giňişligine girdi. Yonhap habarlar agentligi Günorta Koreýanyň ýolbaşçylaryň baş ştabyndaky ofitserlere salgylanyp Russiýanyň uçury Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandan soňra Günorta Koreýanyň howa güýçlerinin bir näçe reaktiw uçurlar şolsanda F-15K ve F-16K söwüş uçurlar bilen ýüzeýde bolandygyny habar berdi. Günorta Koreýanyň harwylary raketa uçgunlaryny zyňmak ve duýduruş oklaryny atmak arkaly taktiki çäreni amala aşyrdylar diýip Günorta Koreýanyň Milli Goranmak Ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Russiýanyň Goranmak Ministrligi özüniň strategik bombaçylarynyň Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandygy barada maglumatlary reddedip Günorta Koreýanyň uçurlaryny howpli manövrlary amala aşyrmak arkaly öz uçurlaryny wehim salmakda aýplady. Bu barada RIA habarlar agentligi maglumat çap etdi. Günorta Koreýanyň hökümeti degişli ýurtlary resmi şikayet bilen ýüzlenjekdigini mälim etdi. İranın aydiyan islenlik zadını şüphe bilen kavul etmeli deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekretari 22. iyulda televiziyada görkezilen intervyusunda aytdı. WFTV 9 yerli stansiyası Mike Pompeo'dan CIA'nın yanı Birleşen Ştatların Merkezi Derinöw Agentliginin içali halkası bilen iltişikli tutsuw etmeler varada Tehran'ın öňe sürmelerini cevap bermek sorandı. Ol hemme kim ören mümkür bolmalı deydi. İran köp yılların devamında köp zat barada yalan sözledi deyip Pompeo nun üstüne koştu. İran 18-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň bähwidine içalçylyk etmekde guman edilip 17 sany şüpheliniň tutsaw edilendigini we olaryň käbirinin ölüm cezasyna hökm edilendigini aýtdy. Tehranyň bu öňe sürmelerini Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hem reddetdi. Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat özüniň soňky parahatçylyk missiýasyna başlama üçin Kabula barýar. Bu soňky hepdelerde Owansanda urşun güýçlenen mahalynda bolýar. 1 awgusta çenli dowam etjek saparyň çäginde Halilzat Katara hem barar. Bu sapar Owansanda konfliktiň soňuna ýetjek parahatçylyk prosesi ýeňilleşdirmek üçin umumy tagallalaryň bir bölegidir diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti mälim etdi. Kabulda Halilzat parahatçylyk prosesiniň nowatdaky ädimlerini maslahat etmek üçin Owan hükümeti bilen konsultasiýalar geçirer. Bu maslahatlar Owanary gepleşiklere gatnaşjak milli araçy toporuny kesgitlemegi hem öz üçine alar. Katarın paýtagty Dohada ABŞ-nyň diplomaty Taliban bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirer. Russiýanyň iň uly 2-nji şäheri Sankt-Peterburgda LGBT jemgyýetiniň hukuklaryny gorap çykyş edýän Yelena Grigoryeva öldürildi diýip Fontanka yerli onlaýn gazety polisiýa salgylanyp habar berdi. Ol 20-nji iýulda öýüniň golaýynda ölü tapyldy. Onuň bedeniniň ençeme ýerinde pyçagyň ýara izleri bardy we ol boglun ýaly bolup görünýär diýip Fontanka onlaýn gazety şeýlede opozisiýon aktivist Dinar Idrisowyň Facebookda çap eden maglumatynda we Russiýanyň LGBT jemgyýeti habar berýär. Idrisow Grigoryeva ençeme gezek haýwat atylandygyny aýtdy. Grigoryeva LGBT jemgyýetini gorap çykyş etmekden başgadyr Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmegine hem garşylyk görkezipdi. Şeýlede syýasy tutsuwlary goldap geçirilen ýürüýişlere gatnaşypdy. Russiýanyň Krasnoýarsk, Irkutsk, Yakutiýa, Yamal we Buryatiýa regionlarynda 170 000 hektara goloý tokoý zoolagynyň ot alandygyny TASS habarlar agentligi tokoýy howadan goramak ullugyna salgylanyp habar berdi. The Siberian Times neşri Rospotrebnazor döwlet edarasyna salgylanyp howadaky gigiýena standartlarynyň bolmaly normadan 1.2-2.3 esse geçendigini aýdýar. 171 ýerde dörän ýanyny öçürmek işlerine 2000-den gowrak adam we tehniki terişleri 303 sany birleşigi gatnaşýar. Soňky 24 saatyň dowamında 17600 hektar ýerde 35 sany ýangyn nokudy söndürildi. Krasnoýarsk regionynyň häkimi ýangynlaryň aglabasynyň döremegine ýyldyrymyň sebäp bolandygyny aýdy.